vizitka.
Dobré dopoledne také ode mě, od mikrofonu vás vítá Ondřej Cihlář u pořadu Vizitka, který právě teď začíná, tak jak bylo ohlášeno hlasem Janky Plotkové před pár vteřinami. V tuto chvíli posloucháte tedy tím pádem stanici Vltava na Českém rozhlase a já vám už mohu představit našeho dnešního hosta, kterým je scénárista, autor komiksů, výtvarník, pedagog a režisér Vojtěch Mašek. Vojto, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak, jak jste poznali, s Vojtou se leta známe, tak nám snad nebudete mít za zlé, že si budeme tykat. Já vám samozřejmě našeho dnešního hosta ještě detailněji představím. Vojtěch Mašek se narodil v roce 1977 a na FAMU vystudoval scenáristiku a na katedře scenáristiky a dramaturgii také už vyučuje. Patří mezi nejvýraznější komiksové autory u nás, podílel se třeba na ceněném komiksu Svatá Barbora nebo Ve stínu šumavských vozů, série Návrat krále Šumavy, je také autorem komiksu Sestry Dítlovy. Za svou tvorbu získal prozatím a snad se nepletu celkem 8 cen Muriel. Vojtěchu,
já
potvrdíš to?
Já myslím, že to potvrzuju to.
Dobře, protože to číslo je neuvěřitelné a spolu založil také komiksové nakladatelství Lipnik, stojí za literárně výtvarným projektem Recikliteratura a v současné době připravuje svůj režijní celovečerní debut film Arvéd na motivy osudu kontroverzní postavy Jiřího Arvéda Smíchovského. Tak zdá se, a pokud se nepletu, tak hned po tomto pořadu náš dnešní host, režisér, už teď také filmový a původně také tedy komiksář, Vojtěch Mašek, půjde dále na filmové obhlídky. To znamená, vy jste teď ve fázi roztočení a nebo přípravy?
My jsme ve fázi už skoro dokončení natáčení. Oni to nejsou oblídky, my jedeme na tu jednu lokaci to tam zařizovat na zítřejší natáčení. To je jako prostor v Holešovické tržnici, kde budeme dělat soudní tribunál, tak to tam ještě dneska si budeme připravovat.
No, ten film je pozoruhodný nejenom osobností, o které vypráví, a k tomu se dostaneme po první písni detailněji, ale také herci, kteří tam vystoupí, třeba Martin Pechlác, Saša Rašilov a celá řada dalších. Tak by mě zajímalo vlastně, jestli jsou to také herci, jestli se tam objeví také herci, kteří nejsou v poslední době v českém filmu tak notně obsazovaní, protože přeci jenom ta skupina těch herců zdá se být poměrně úzká. Tak mě zajímá, podle jakého klíče ty jsi šel na obsazování tohoto vašeho filmového debutu.
No, myslím, že hlavní, určitě se tam objeví ne tak hojně obsazovaný herec ve filmu, a to je Michal Kern, a to je zrovna hlavní postava Arvéda. A kolem něho teda se soustředí ty obsazovanější herci, ale to pro mě nebylo jako kritérium. Já jsem si spíš opravdu vybíral herce, který už jako dlouho znám, sleduju a přijdou mi vlastně jako vlastně ideální pro ty role.
Dobrá, ovšem to podstatné, a to je námět na celý tento film, a sice vůbec vlastně objevení této kontroverzní postavy právě Jiřího Arvéda Smíchovského rozebereme po první písni. Tou si vybral od Oldřicha Nového Jen pro ten dnešní den. Tak chápu, že jenom pro dnešní den, ale už od 40. let tato písnička se stala klasikou, tak by mě zajímalo, proč si vybral, protože jsi autorem výběru, i když ne jediným tedy, protože si také oslovil své dva kolegy právě z natáčení, takže ti také dodali své písně. Ale tato je podle tvé volby a proč přišla právě ona na řadu?
Já jsem ten výběr částečně nechal na těch našich skladatelích hudebních, což je 8Kid a Piony, ale ten Jen pro ten dnešní den jsem si tam vybral sám, protože to je skladba, která v tom filmu hraje roli, že se tam vlastně zmiňuje, že se tam i rozebírá ten text a potom tam budeme mít vlastně takovou cover verzi té písně, což ale asi ještě tyhle věci nechci úplně prozrazovat, ale rozhodně tam v tom filmu ta píseň Oldřicha Nového a samotný Oldřich Nový a film Kristián tam hraje docela důležitou roli.
Dobrá, tak v tuto chvíli si tedy poslechneme Jen pro ten dnešní den píseň v originále, v podání Oldřicha Nového. Tak v rytmu swingu jsme dopluli první písničkou od 40. let až ke dnešku, tedy k momentu, kdy vy společně s námi posloucháte vizitku. Jejímž hostem je dnes scénárista, autor komiksů, pedagog a teď už také filmový režisér Vojtěch Mašek. Je to proto, protože právě teď jste tedy, pokud jsem to dobře pochopil, v podstatě těsně před dokončením vašeho debutového filmu na motivy života Jiřího Arvéda Smíchovského. A je to tak, že tuto postavu, velice kontroverzní, objevil spoluautor scénáře a autor knihy o něm také, který s vámi na tom filmu spolupracuje, tak by mě zajímalo, který se jmenuje Jan Poláček a na základě knihy Malostranský ďábel právě vznikl scénář tohoto filmu. Mě by zajímalo, jak jste vlastně na tuto osobu přišel a abyste nám ji zhruba stručně představil, protože je to velice kontroverzní, možná až temná dějinná postava.
Jsme si začali vykat zase.
Ne, pardon, já jsem to zase přešel do plurálu, ale uvědomuji si, že na druhé straně mikrofonu si pouze sám.
Já jsem myslel, že jsme se nějak pohádali.
Ne, nic takového. Navíc během tak krásné písně se nestalo.
Přesně tak. No, ono to bylo vlastně takový trošku ještě složitější, protože já jsem první věc byla, že já jsem se o tom Arvédovi dozvěděl od kamaráda, který mi říkal, jestli tohle osobnost vlastně znám a že by mě, protože on znal trošku moje témata a moje zájmy a vlastně i moje, který vyplývají z mých třeba předchozích věcí, třeba těch komiksových. A tak já jsem se o něj začal zajímat nejdřív sám a vlastně už jsem si i sám trošku vytvořil nějaký základní třeba námět nebo jak ten příběh vyprávět. A potom vlastně nedlouho potom, co jsme se o tom začali bavit s Tomášem Michálkem, producentem, tak vyšel ten román Malostranský ďábel od Honzy Poláčka. A my jsme v první chvíli hlavně se rozhodli, že se s tím Honzou sejdeme a zeptáme se ho, jak je to s právama na tu knížku, aby to přišlo nám to škoda, že by jsme potom jako řešili nějaký, že už třeba ty práva někdo má, nebo jestli má on, nebo jestli má nakladatelství. A Honza vlastně nám hned řekl, že ty práva jsou vlastně jeho na tu adaptaci a vlastně už z toho prvního rozhovoru vznikl ten nápad, že ideální by bylo, kdyby on byl spoluautorem scénáře, kdyby vlastně on z toho, co už on o tom Arvédovi vlastně nastudoval a co o něm ví a co vlastně už vtiskl do té knihy, tak vznikl taková jako vlastně kompilace toho mýho nápadu, toho mýho námětu a té knížky.
No ale pozor, teď jsou tady posluchači, včetně mě, kteří tuší, že vy oba dva jste se sešli nad touhletou, naprosto tedy náhodou jste se sešli při fascinaci nad touto osobou, ale zatím netušíme, čím vás fascinuje a čím je zvláštní a čím je kontroverzní.
No, on je...
Co je to za chlápka?
No, on je to vlastně úplně zjednodušeně řečeno, je to vlastně faustovská postava. Že to byl nesmírně vzdělaný člověk s fenomenální pamětí a znalostmi, doktor práv, doktor teologie, který se vlastně zabýval hermetismem a magií a vlastně toho zavedlo vlastně na to z cestí, kdy se stal dvojnásobným kolaborantem jednak s německým, s nacismem, s nacisty a jednak potom s komunistickým režimem. A mě na tom nejvíc jako zajímá to hledačství, to, že to není jenom jako negativní postava kolaboranta, zbabělce, udavače, ale jak se stane, že někdo z nějaký touhy poznat třeba smysl života nebo smysl bytí nebo odhalit nějakou filozofii životní nebo nějaký principy existence, tak si začne zahrávat s těmi temnými silami a sklouzne vlastně na tu temnou stranu.
Na tu šikmou plochu, která se stane v podstatě pádem do propasti. No, co mu vlastně, když o tom takhle povídáš, tyto režimy a ta kolaborace s nima dali tomu, aby tedy se přiblížil k tomu, v té touze potom poznání, k té podstatě, ke které se chtěl dostat.
Tam spíš jde o to, že on si s tím zahrával vlastně ještě v tom v období té první republiky, kdy vlastně se skupinou dalších hermetiků, vlastně docela významných, což byl ten František Kabelák, ten Felix Kámara a a Nikolaj Muchin, tak on vlastně opravdu s tou černou magií praktikoval tu magii a jsou vlastně ty informace, které samozřejmě nejsou doložené, ale že opravdu vyvolávali nějaký ty démony a i toho ďábla, že se pokusili vyvolat. A to je potom spíš potom ty následky jsou to, že on potom jako vlastně se vlastně ten rozdíl mezi tím dobrem a zlem se mu začal stírat a já ho vlastně vidím jako takovýho hráče manipulátora, no, který má pocit, že s těmi režimy vlastně hraje tu hru, kterou může vyhrát. Myslím si, že to má i docela takovou u nás jako tradici tohleto udavačství a ta snaha vlastně, ale zachovat si nějakou svoji integritu a vlastně vstoupit do nějakého boje s tím systémem, ale vlastně se do něčím dál víc namáčet, že jo, a zaprodat se mu.
Jak vyplývá z celé řady příběhů, které můžeme slyšet v rámci příběhu 20. století, o které se stará výborně Paměť národa, tak se zdá, že nad ďáblem nelze vyhrát. To znamená, jakékoliv zapletení s ním pravděpodobně téměř s jistotou končí vlastně špatným koncem. Tak zajímalo by mě, jak dopadli také kolegové tady právě vaší zmíněné hlavní postavy Jiřího Arvéda Smíchovského, jestli ti to nějakým způsobem zvládli včas tedy vyskočit.
No většinou ne, zrovna ten Felix Kámara, to je taky strašně zajímavá postava, to byl mimochodem scénárista filmu Dívka v modrém a byl to taky takový dekadent, který psal brakovou literaturu a tam se taky není to úplně doložený, ale ten byl údajně upálen na kampě potom na konci války, kdy ho rozlícený dav jako kolaboranta tam pronásledoval. Ten Nikolaj Muchin, ten někam zmizel záhadně. A ten František Kabelák, to vlastně přesně nevím, ale jak ten skončil. No. Ale myslím si, že tam každýho z nich to nějakým způsobem jako dostihlo. No.
Jak se chráníte vy, aby to nějakým způsobem nepoznamenalo také vás, protože hlavní postavou právě Jiřího Arvéda Smíchovského, jak si řekl, bude mít na starosti Michal Kern. Ostatně, pokud si hovořil o tom, že je to v podstatě faustovská postava, tak právě s hraním Fausta se také pojí celá řada různých hereckých mýtů, že to může nějakým způsobem mít určité následky, tak jak to zatím probíhá?
No, zatím to probíhá dobře, překvapivě vlastně žádný nebezpečí nebo žádný démonický síly nás neohrožují a my jsme se od začátku vlastně hlavně s Michalem vlastně při práci na té postavě bavili o tom, že nechceme dělat nějakou adoraci zloducha a vlastně hledat v té postavě vlastně nějaký ten lidský rozměr, ale ne tak, jako že obhajujeme ty činy, ale spíš nacházíme nějaký klíč k tomu, jak on má působit. No. Jakože, a že to vlastně není zahrávání si s těmi temnými silami, ale spíš jako snaha vlastně tu postavu nějak pojmout a pochopit a vlastně hlavně ukázat v tom, já už jsem to někde říkal, že vlastně mě ta vychýlená postava se ocitla uprostřed těch vlastně nejvychýlenějších tady jako historických období našich dějin a teďka jak to spolu jako komunikuje.
Michal Kern je divadelním hercem, zejména tedy. Ostatní postavy, které tam budou zahrány těch se chopí už ostřílení filmoví herci, tak bylo potřeba nějakým způsobem sladit vlastně jejich výrazy?
My jsme jako už tím, že já jsem do toho vlastně vstoupil nebo vstupuji jako debutant, že jo, a tak já jsem od začátku vlastně chtěl až jako nadstandardně se s těmi herci vlastně setkávat a zkoušet. Takže já myslím, že se tohle to podařilo, protože jsme vlastně měli opravdu intenzivní zkoušky, hlavně těch hlavních postav, což je Michal, že jo, Saša Rašilov, Jarda Plesl a vlastně Bylo to pro mě i hrozně jako plodný období a inspirující, protože jsme opravdu vlastně od těch napsaných dialogů vlastně postupovali k tomu hereckému projevu a u Michala to bylo samozřejmě nejsložitější, protože i ta postava je vlastně plná takových jako rozporů a vlastně chová se během toho samotného příběhu se chová tak často rozdílně a jinak a překvapuje vlastně tím to okolí. Takže určitá jako exprese nebo určitý jako posun vlastně od toho realistického herectví tam jako od začátku byl, ale myslím si, že jsme to našli, no, že jsme to našli jako správně, no.
Tak v tom držíme palce, samozřejmě snad se tak stane a všechno se to dobře do filmu pospojí. Teď se dostáváme k další písni a tu už právě vybral jeden z tvých kolegů z chystaného filmu, právě Arvet. Pustíme si píseň Raven, pravděpodobně, pokud to čtu správně. Tedy je to něco, co ty znáš, nebo sám budeš překvapen?
Já budu sám trochu překvapen. Já jsem se to snažil, včera mi to kluci poslali, tak něco z toho poslouchat, ale bavili jsme se o tom, že by to měl být nějaký jejich výběr, případně trošku jako napojený na to, na toho Arvéda, ale to spíš si myslím, že to je nějaká, že kluci vybrali vlastně takový svoje vzorky.
Tak uvidíme, pouštíme se do prvního takového. Tak právě teď se opět vracíme do studia na Vinohradské třídě Českého rozhlasu, odkud vysíláme pořad Vizitka, znamená to tedy, že posloucháte stanici Vltava Českého rozhlasu. Naším dnešním hostem je Vojtěch Mašek, výtvarník, pedagog, režisér, ale také autor komiksů, k čemu se dostaneme velmi záhy. Pokud byste naši posluchači měli chuť jakkoliv se doptat na cokoliv našeho dnešního hosta, tak prosím učiňte prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz, který nám přijde přímo do studia. A mě by zajímalo, Vojto, protože ty už jsi byl také, a je to celkem logické, protože jsi to vystudoval a také na katedře scénaristiky učíš, spolu scénaristou filmu Křižáček, který před 4 lety vyhrál Karlovarský festival. Tak jaké to je teď najednou zkoušet tu režii samotnou? Protože ne každý scénarista je dobrým režisérem a naopak dobrý režisér je schopný být i dobrým scénaristou.
No, tak je to neuvěřitelný, jedním slovem. Je to hrozně jako silná, intenzivní zkušenost a samozřejmě, že jako každý, já mám pocit, že každý den je vlastně jiný, jo? Že některý ty dny jsou opravdu euforický, kdy mám pocit, že to tak jako všechno přesně vychází podle toho, jak jsme si to vymysleli, jak jsme si to nakreslili, jak jsme to naskoušeli. Další dny jsou zase jako pro mě třeba plní nějakých mých jako pochybností, ale potom zase sklidnění, když vidím ty výsledné denní práce, ale je to takový zhuštěný čas, no, mám pocit, že ten čas plyne úplně jinak vlastně během toho natáčení, že najednou vlastně všechno musí do sebe zapadat, no, jako musím říct, že mám obrovský štěstí na ten tým těch spolupracovníků, ať už je to kameraman Dušan Husár nebo pomocný režisér Tomáš Klein, který jako jsou tak, pro mě taková opora vlastně, a tím, že jsou zkušenější, že jo, tak to myslím, že je strašně důležitá věc, no, jak si člověk sestaví ten štáb nebo ten tým, a to souvisí s tím hereckým obsazením.
S Tomášem Kleinem mám sám výborné zkušenosti z natáčení například takového občasníku Kinofil, takže to je skutečně zkušená, mladá síla, takže věřím, že ti velmi významně pomáhá.
Určitě, no. Hlavně tam je, on vlastně skvěle plní tu práci toho pomocného režiséra, toho organizátora, zároveň to není jenom ten, když to řeknu, jako, nemyslím to ani špatně, ale jako fachman, ale zároveň má i ten, je i ten poradní hlas a má i to oko, že jo, protože sám je režisér a budoucí teďka dokonce dostal podporu, že jo, na citlivého člověka od Jáchyma Topola, Takže to je jeden z těch z toho týmu, který je vlastně strašně důležitý pro mě.
My už jsme tady několikrát zmínili, že jsi také významným autorem komiksů, dokonce 8krát oceněný tou českou cenou pro komiksovou tvorbu Muriel. Mě by zajímalo, protože máš za sebou celou řadu autorských komiksů, které se týkají právě dost podivuhodných osob, těch jejich hlavních představitelů, tak jakým způsobem vlastně je vyhledáváš a co tě na nich zajímá? Trochu jsme to zmínili už právě při tom narazení na právě tu filmovou postavu Jiřího Arvéda Smíchovského, že z nějakých důvodů to zapadá do výběru tvých postav, o které se zajímáš. Tak co tě na nich zajímá, podle čeho vlastně dochází k té volbě zpracovat jejich příběhy? Mezi některé z nich patří například Barbora Škrdlová, která je samozřejmě známá ze známé kauzy před několika lety různého převtělování a velice podivuhodného přesunu po celé Evropě, tak to byl jenom takový příklad, ale ty ostatní postavy jsou také pozoruhodné. Co tě na nich zajímá?
No, já asi mám nějakou zálibu, nebo když začnu třeba jako žánrově, tak mě jako vždycky vlastně nějakým způsobem lákal něco na pomezí hororu a něčeho jako groteskního, absurdního. Vlastně tenhle ten jako tohle žánrový vymezení nějaký ten, já jsem třeba vyrůstal vlastně, nebo pro mě byl zásadní třeba Setkání s Davidem Lynchem, vlastně třeba seriál Twin Peaks, že jo, městečko Twin Peaks pro mě byl vlastně takový jako iniciační zážitek to sledování a tam mě vlastně tahle ta kombinace vlastně něčeho, čemu člověk neví chvíli, jestli se má smát, jestli je to myšlení vážně, jestli to je nějaká parodická rovina a pak je tam něco, co opravdu sahá do hlubin třeba nějakého nevědomí a nějakých těch temných zákoutí, tak tohleto vlastně nějak jako asi na to mám nějakou citlivost tohleto objevovat vlastně v té realitě nebo v tom skutečném světě, no. Jako je to možná spíš taková jako otázka pro nějakého psychoanalytika, ale jako spíš mě tyhle ty věci vždycky zajímají, protože v nich vidím nějaký otazníky, jak ten svět vlastně ve skutečnosti funguje, nebo co za ním je a jak nějaká, i to souvisí s nějakou, že mě vlastně zajímá nějaká nejednoznačnost a že vždycky mě zajímaly postavy, které i když ten jejich příběh člověk odvypráví, tak tam pořád zůstane spousta otázek.
Jsou tady nějaké osoby z veřejného života například, které teď v tuto chvíli si říká, že zapadají právě tady do těch parametrů tvého výběru, které jsou vlastně nejednoznačné na hraně vlastně toho setkání, řekněme, když to úplně zjednoduším, dobra a zla?
Já myslím, že určitě, no. My jsme s Gianem Babanem měli takový projekt, kterým jsme se docela dlouho zabývali, jmenoval se Klaustrofobia, měl to být jako takový příběh Václava Klause staršího, ale vlastně pojaté jako trošku taková fantaskní snová záležitost, trošku něco jako Il Divo nebo tenhle typ filmu, takže zase ne jako vyloženě jako sociálně kritický příběh, ale spíš jako pokus taky o to pochopit.
V jakém žánru by byl příběh současného prezidenta?
No, jako myslím, že taky by to bylo trošku jako groteskně absurdní, místama možná sireální drama.
Každopádně, ty jsi také zmínil svého dlouholetého spolupracovníka Giana Babana, se kterým a s Karolinou Voňkovou jste také založili komiksové nakladatelství Lipnik. Právě v něm vyšel fenomenální komiks Svatá Barbora, právě o Barboře Škrdlové. Ta kauza byla velice složitá, vlastně dost dlouho zaujímala dost významné místo ve sdělovacích prostředcích. Nakonec jste se v tom příběhu zorientovali, o co tam vlastně šlo?
Já myslím, že my jsme nakonec nabídli takový jako pro nás jako varianty řešení, jako jak to asi mohlo být, ale tu celou pravdu jsme vlastně nevypátrali. A vlastně o tom je i trošku ten komiks, že on je, my jsme vlastně tam měli dvě linky, tu mladou novinářku, která vlastně po tom příběhu pátra, to bylo trošku částečně takový naše alter ego, která si vlastně procházela tím pátráním a vlastně tím jak postupně do toho pronikala, tak vlastně trošku ztratila nebo hrozilo jí ztráta zdravýho rozumu nebo propadnutí se vlastně do toho světa trošku konspiračního, který tady ten příběh nabízí. Jako není, ono to nemá vlastně, on ten komiks vlastně nastartoval další jako snažení vlastně, který souvisí vlastně s Martinem Marečkem, dokumentaristou, a společně s Markem Šindelkou vlastně a ještě Lucí Vaňkovou. To možná bude mít nějakou další pokračování, jo, jako filmově, seriálovýho, možná dokumentárně hranýho, to ještě vlastně není úplně určeno, ale myslím si, že ještě možná ten náš komiks vlastně dostane nějakou další interpretaci.
Zajímá mě, jestli jste se s Barborou setkali osobně.
Nesetkali. Ne,
a jestli o to usilujete?
No, jako byl tam jeden takový pokus o to setkání, ale vlastně úplně nakonec jsme na to trošku rezignovali. No. Jsme si říkali, že vlastně to, že se to kolem ní tak jako celý jako stáčí a ona je ten vlastně, nakonec jsme si to setkání představili, že by to vlastně jako stejně nic jako neposunulo. Že by to bylo setkání s někým, kdo má neuvěřitelnou schopnost asi taky nějaký manipulace nebo přes, myslím si, že ona, co jsme tak pochopili, tak dokázala vzbudit opravdu neuvěřitelnou lítost a vlastně i empatii. A to vlastně byl ten její jedna z těch jako zbraní, kterými ona jako pracovala. Takže kdo ví, jak by to setkání dopadlo. No.
A čeho chtěla dosáhnout?
No jedna z těch teorií, nebo taková, kterým my se přikláníme, což nám i potvrdil Zdeněk Vojtíšek, odborník vlastně na sekty, je, že to byla opravdu snaha o vybudování sekty. Jako která má ve svém čele vlastně takovou zázračnou svatou holčičku, která má neuvěřitelnou jako inteligenci na svůj věk. Nemá vlastně, on říkal, že největší problém sekty je, že ten vůdce sekty, že má tu minulost, že má tu lidskou minulost, že se na ní nakonec najde nějaká špína nebo nějaká negace, že jo, a tady to zázračné dítě, že jo, který má i hudební nadání a by vlastně mohlo být, je to vlastně ta verze, kterou my v tom komiksu hodně rozvíjíme, dokonce tam máme takovou vsuvku, kdy si vlastně tady tuhle paralelní realitu představujeme, jak by to vypadalo.
Máme tady jeden z dotazů, které přicházejí na naši e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, kam prosím směřujte případně i další. Vážená redakce, zdravím vás i vašeho hosta, rád bych se zeptal, jak pan Mašek postupuje při výstavbě komiksu? Je prvním krokem text a posléze jeho převod do obrázku, nebo postupuje obráceně? A jaké výtvarné techniky používá? Děkuji za odpověď a s pozdravem Martin Kuriš.
Děkuju. No, je to různý, protože já jsem zároveň často jako scénárista, spolupracuju s výtvarníky a mám i svoje jako výtvarný autorský komiksy, který jako dělám i jako výtvarník. Takže na začátku většinou opravdu je ten scénář nebo nějaký rozepsaný námět a potom si myslím, že je velmi dobrý už brzo vlastně se začít setkávat s tím výtvarníkem a vytvářet si něco jako storyboard, jako začít už jako přemýšlet vlastně v tom obraze, a ten scénář vlastně často může potom se doplňovat, co se týče třeba zpřesňování dialogů a podobně, tak to vlastně může, je dobrý, když to vzniká takhle už jako propojeně. Myslím si, že existují i i způsoby práce na komiksu, že opravdu se napíše scénář, jakoby filmový scénář, a výtvarník to vyfasuje a udělá vlastně komiks. Ale asi to funguje, že jo? Ale pro mě je vždycky zajímavý to, že vlastně ty obrazový nápady vznikají už v nějaký jako kooperaci a dialogu třeba s tím výtvarníkem.
Dostáváme se k další písni, kterou tentokrát vybral další kolega z filmu Arvet, tentokrát 8Kid, neboli Ondřej Mikula, a první píseň podle, nebo jak bych to řekl, skladba možná lépe, kterou vybral on, je bristolského producenta Vesla, skladba Zahír.
Vizitka.
Ano, to potvrzujeme, posloucháte pořad Vizitka, jejím dnešním hostem je Vojta Mašek, tedy pedagog, výtvarník, autor komiksů a zejména teď nově také režisér chystaného filmu Arvet, který tedy bude snad pro naše diváky v kinech v jakém termínu?
No, to je otázka teďka, že jo, ale na podzim bychom měli mít na začátku podzimu bychom měli mít jako sestřiháno, dozvučeno, hotovo, ale otázka je, jaký budou možnosti premiéry a kina. Že jo?
Tak uvidíme. To je samozřejmě velmi nejisté. Už je tady také ve frontě celá řada českých filmů, kteří na svou premiéru čekají a už jsou třeba i déle než rok připraveny, jako například film Zátopek. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně pojďme se vrátit ještě na chvilku zpátky ke komiksům, k tvé komiksové tvorbě. Ty jsi předním představitelem českého komiksu, podle těch ocenění tedy také i velmi ceněným, a mě by zajímalo, jak to vnímáš vlastně v rámci českého komiksu, jestli tady jsou nějaké typické české rysy, jestli o něčem takovém vůbec lze v dnešní době v rámci komiksu hovořit.
Já myslím, že ten český komiks je spíš je zajímavý tím, že je vlastně rozmanit, že jsou tady vlastně výrazný jako autorský osobnosti, že, který mají vlastně svoji poetiku, že není myslím si úplně nic, jako co by, že by byl nějaký spojující třeba téma nebo žánr, ale jsou vlastně ty tvůrci, kteří dělají svoje prostě osobitý věci. No. Ať už je to třeba Nikarin, nebo Lucie Lomová, nebo Karel Jarje, vlastně Jirka Grus, že jo. Vlastně, že a myslím si, že to i začíná být vlastně ten český komiks vlastně začíná zajímat vlastně i třeba ten velký komiksový svět vlastně tím, že jsou tady tyhle ty osobitý věci, no. Jako ať už výtvarně, taky třeba jako tématicky.
Co to znamená pro český komiks, jakékoliv konkrétní dílo, že vlastně se stane součástí toho velkého komiksového světa? Znamená to, že je vydán v překladu v nějakém velkém nakladatelství, v nějaké velké jazykové oblasti, nebo je to, potřeboval bych nějaké takové srovnání, jako když jde třeba český film do zahraniční distribuce?
Je to podobný, no. Je to vlastně asi nejvíc ten největší úspěch je ten překlad, no. Že vlastně, což znamená Francie, že jo, nebo nějaký, nebo ta angloamerická oblast, ale myslím, že u té Francie se to teďka docela začíná dařit víc, a že i ten francouzský komiks je možná takovej vstřícnější a více zajímá o ty originální věci. Nám se tam vlastně povedlo vydat toho draka, Drak nikdy nespí, že jo, u Kastrmana, a i ta Barbora vlastně vyšla teďka ve Francii a ve Španělsku a má to docela, co se k nám tak jako dostává, docela dobrou odezvu. No.
Tedy prodej.
Prodej to ještě úplně nevíme, to si myslím, že jako asi nebude úplně jako bestseller, ale rozhodně nějaký jako reflexe, jako kritický, jsou velmi pozitivní. No. Stejně tak Oscar Ed od Branko Jelínka vyjde ve Francii. Takže je to asi pořád jsme takový trošku jako exotická krajina, co se týče komiksu, protože ty komiksové velmoce, jako je ta Francie nebo ta Amerika, tak to je vlastně nesrovnatelný, že jo, jako s náma, ale už to, že to někoho jako zaujme, někoho z těch nakladatelů, aby to přeložil a vydal, tak je jako úspěch.
Jak to vypadá vlastně s těma okolníma státama kolem nás, například v Polsku, na Slovensku nebo v těch jižních státech, třeba kolem Jadranu a tak dále, Rumunsko. Jsou tam nějaké takové státy, které překvapivě vlastně z tohohle toho nekomiksového světa opravdu mají zajímavé, i třeba pro vás, pro komiksáře, zajímavé výsledky?
Já se jako přiznám, že až takový úplný přehled jako nemám. Vím, že v Chorvatsku a je zajímavý časopis Triburger komiksový, který vlastně jako se soustředí na ten undergroundový komiks a má tam vycházejí zajímavé věci. Na Slovensku tak jsou hvězdy toho komiksu, to je ten Branko Jelínek, který ale vlastně vydává vlastně u nás ty komiksy. A jinak nevím, no já zase jako nejsem takovej úplně vlastně znalec komiksu, jako spíš no.
Rozumím, když se vrátíme k tvým námětům, tak jsou tam například kromě zmíněné Svaté Barbory komiksy Ve stínu šumavských hvozdů, série Návrat krále Šumavy nebo dokonce Sestry Dítlovy, což je tedy také pozoruhodná záležitost. Je to příběh dvou, respektive tří důchodky, které tedy vypadají jako roztomilé babičky, které si na začátku tak jako chroupají nepravidelně své zákusky v cukrárnách, ale náhle se objeví jedna z nich nalezená s uřezaným obličejem. Je tam určitě nějaká vazba možná také na autora televizních inscenací pana Dítla. Tak co je tady tohleto za schrumáš námětů a co se v této detektivce odehrává?
Já myslím, že to je vlastně takový jeden asi z mých jako nejautorštějších komiksů, no, že tam se vlastně ty moje témata, ty moje možná jako fetiše nebo ty moje záliby všechny nějak jako nashromáždili, jo, vlastně ta hororová detektivka, která má jako překvapovat nějakými jako nečekanými zvraty, je tam ta idyla, trošku jako by měla možná evokovat tu takovou tu zdánlivou normalizační idylu, proto možná i ta vazba na toho Jaroslava Dítla, a pod tím je ale ten spodní temný proud toho děsu. Takže to je jako když potom jsem to potěšili mě vlastně hodně některý ty recenzenti, hlavně Pavel Kořínek, který tam vlastně objevil to, že jsem chtěl vlastně udělat navenek fungující detektivku, pod kterou jsou ale ještě možnosti dalších a dalších jako interpretací a dalších třeba výkladů čtenářů, kteří si z těch jako částečně jako falešných stop mohli vytvořit ještě svůj další příběh.
Zajímavým dílem je také práce Ve stínu šumavských vozdů, kde se Old Shatterhand setkává s Boženou Němcovou. Ostatně Božena Němcová teď z počátku roku se velmi značně spopularizovala právě tou minisérií České televize. Tak ty tam popisuješ také jako divokou ženu, která tedy nakonec provede Old Shatterhanda až do dospělosti. Tak to je taky zajímavá záležitost, a nakolik vlastně pro tebe je i třeba v souvislosti s tím chystaným filmem zajímavé vlastně proplétat ty reálie, které se týkají skutečných postav, s mystifikací.
Jako určitě mě to vždycky bavilo a baví pracovat s nějakou mystifikací. Myslím, že to má tady obrovskou jako tradici, že je to možná i součást nějaký jako český jako umělecký a tvůrčí tradice, ať už od rukopisu přes Cimrmany a přes všechny ty jako trošku jako fabulovat a zkreslovat. A proto možná i ty moje postavy nebo ty hrdinové vlastně jsou často ty fabulátoři nebo ty bájní lhavci, že vlastně je v tom něco, co mě samotného vlastně tyhle ty postavy baví, a baví mě baví mě vlastně to, že někdo prostě dokáže prostě ten svět prostě dezinterpretovat a...
Nesouvisí to také se sklonem vlastně české veřejnosti si tak trochu nalhávat a přikreslovat si naše vlastní dějiny, protože nechci říct celý rásek, ale značná část z něj jsou skutečně vybájené pověsti, které pravděpodobně nemají toho příliš společného s tou skutečností.
No, přesně tak. Já si myslím, že to je nějaká jako vlastnost, která tady je a jako nevnímal bych ji jako úplně jako negativně, ale že to je to nějaká imaginace, která prostě tady nějaká spojená s nějakou asi samozřejmě nespokojeností, ale vlastně s tou realitou nebo s tou pravdou. No. Samozřejmě, když je to na bázi podvodu, že jo, tak je to něco jiného, než když je to v té tvůrčí oblasti.
Na druhou stranu nechybí tedy nám, naší společnosti, odvaha podívat se vlastní pravdě do očí?
No, tak to je složitá otázka. Asi.
No, tak také se dostáváme do vyvrcholení dnešní vizitky.
To je otázka do finále. No, jako já nevím, no. Já myslím, že to jako vlastně zároveň trošku jako vnímat nebo reflektovat tady tuhle tu snahu nebo tuhle tu naší jako potěuchlost a tuhle nespokojenost a tu potřebu vlastně trošku si vymýšlet a trošku si jako může být tím správným krokem k tomu, jak se tý pravdě do očí podívat, že jo, když je to na bázi toho když to není myšleno vážně, že jo? Když je to vlastně jako reflektovaný.
No, tak pokud se k tomuto dostaneme, tak si myslím, že se budeme schopni posunout o něco dál. My se musíme posunout dál také ve vysílání dnešní vizitky. Mám tady další pozdrav. Při představování Vojtěcha Maška zaznělo mnoho informací, ale nebyl dostatečně zmíněna spolupráce s Gianem Babanem.
To je,
píše Radim Kašpárek z Litvínova. Tak zajímalo by mě, jak vaše spolupráce probíhá, protože vaše komiksy Monster Kabaret a celá řada dalších vlastně také se jim dostalo, řekněme, jevištní polohy. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, jestli to pokračuje dál, nebo to teď spí, nebo už to úplně skončilo.
Pokračuje to dál, jako to já jsem právě, jak si říkal tady od těch šumavských vozdech, že jsem já tam vytvořil, tak to zrovna je jako úplně dílem prostě velký vklad právě Gianna a Jirky Gruse jako naše společný dílo. A já myslím, že ta spolupráce je jako unikátní, protože to od toho našeho setkání na FAMU tak nás prostě spolu strašně baví jako vymýšlet si ty ať už komiksy nebo ten divadelní seriál Jožka Lipník. A samozřejmě, že jako vždycky trošku každej si odběhneme někam jinam nebo není to tak třeba už jako intenzivní, jako to bylo na té škole, kdy jsme vlastně třeba ty první dva roky, to byl taková jako smršť opravdu toho, co všechno jsme jako spolu jako vymysleli a vytvořili, ale určitě jako to nějak jako pokračuje, ať už teďka vlastně třeba v těch hlavně v tom divadelním projektu v tom Jožkovi Lipníkovi a bude určitě nějak dál, no.
Tak snad ano, držíme v tom palce. Tady také náš dotazatel zmiňuje na manžele Kokešovi komiks, který vycházel v Reflexu, myslím si, že
Pandemonium, no.
Ano, ano. A hovoří tady o vaší tvorbě jako o zásadním díle naší komiksové tvorby, což ostatně také potvrzuje 8 cen Muriel, které náš host dostal, tak doufejme, že k ním přibudou nějaké další. Vojtěchu, v tuto chvíli budeme muset končit, protože náš čas se pomalu naplňuje. Čeká nás ještě druhá volba Ondřeje Mikuly a sice píseň nebo skladba Virtual Healing COVID-19 Antidote. Tam jsem zkombinoval češtinu s angličtinou, což nevadí, autora 8Kida. Já se s tebou loučím, přeju, ať všechno dobře dopadne s natáčením filmu a díky, že v této opravdu divoké době natáčení jsi na nás našel čas.
Já taky děkuju, bylo to moc příjemný.
Díky moc pro mě. Díky. Také. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
Díky, ahoj.
aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.